Probācijas klienti palīdz autosprinta Erikss Hallengelāčlēsis organizatoriem nodrošināt pasākuma norisi. 2020. gada 10. oktobrī visi ātrākie Latvijas autosprinta braucēji startēja sezonas noslēdzošajā posmā Erikss Hallengelāčlēsis. Šīs sacensības notika Ķeguma novadā, kur nepilnus 3 km garā grunts ātrum posmā tika noskaidroti ne tikai 5. posma, bet arī visas sezonas labākie braucēji, lai sacensības varētu noritēt raiti un droši. Pasākuma organizatoriem ar darbu paveikšanu palīdzēja probācijas klienti pasākumā. Kopā ar organizatoriem strādāja 8 probācijas klienti, kuri notiesāti ar piespiedu darbu. Probācijas klientu pienākums bija nodrošināt drošu satiksmes plūsmas regulēšanu no sprinta ātrumposmam pienākošajiem ceļiem. Šī ir unikāla iespēja iesaistīt probācijas klientus soda izciešanas laikā pasākumos, kas paplašina viņu redzes loku, ļauj iepazīt jaunas jomas un cilvēkus, kuri tās pārstāv. Latvijas Automobiļu federācijas biedri, iepazīstinot probācijas klientus ar savu daudzveidīgo darbību, sniedz ieskatu jēgpilnai, alternatīvai brīvā laika pavadīšanai, un, iespējams, kādam no probācijas klientiem tas kļūs par turpmāko aicinājumu un nodarbošanās izvēli. Pateicamies par šo iespēju un uzticēšanos Latvijas Autosporta federācijai un Erikss Hallengelāčlēsis organizatoriem.